Haideți să ne ridicăm, să citim un cuvânt în după masa aceasta. Cartea Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Amin. Așa cum am învățat în seara aceasta, acolo unde avem experiențe cu Dumnezeu este casa lui Dumnezeu. Iacov a avut o experiență cu Dumnezeu lângă o piatră. Și locul acela a devenit casa lui Dumnezeu. Deci casa lui Dumnezeu trebuie să fie un loc unde noi avem experiențe cu Dumnezeu și ne întâlnim cu Dumnezeu. Aș vrea să facem o rugăciune și să ne rugăm, Doamne, fă ca în locul acesta să te întâlnim pe Tine. Amin. Și să avem experiențe cu Tine. În momentul când dumneavoastră ascultați cuvântul, puteți să faceți unul din două lucruri. Puteți să intrați în părtășie cu informația din cuvânt sau puteți să intrați în părtășie cu viața din cuvânt. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Apostolul Ioan zice, noi am văzut viața, am pipăit-o cu mâinile noastre. Pentru că ei n-au văzut doar informația din cuvântul Domnului Iisus, ci ei au văzut viața din cuvânt. Hristos rostea un cuvânt și ei au văzut viața care vine din cuvântul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, oamenii acumulează informațiile din cuvânt și fac capul mare. Ei n-au părtășie cu viața din cuvânt. Sunt foarte puțini oameni care au părtășie cu viața din cuvânt. Ei, oamenii ăia care au părtășie cu viața din cuvânt au de fapt experiențe cu Dumnezeu. Oamenii care au informații din cuvânt fac capul mare, toboși să numesc savanți. Dar dumneavoastră mă gândesc că n-ați venit aici să deveniți savanți. E bineînțeles că va fi informație în cuvânt, dar dumneavoastră trebuie să vă rugați și vreau să facem o rugăciune seara asta. Doamne, vreau în seara aceasta să avem părtășie cu viața din cuvânt.
Amin, amin, amin.
De aceea, predica care este făcută la birou poate transmite informații. Dar predica care este făcută pe teren poate transmite viață. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care dă viața cuvântului. Haideți să facem o rugăciune în care să ne smerim, să spunem, Doamne, am vrea în seara aceasta să experimentăm viața cuvântului. Am vrea să avem părtășie cu viața din cuvânt. Nu vrem doar informații și doar predici, ci vrem să avem experiențe cu Dumnezeu. Deci să stăm într-o rugăciune și să ne rugăm. Cineva, un mare om al lui Dumnezeu, a spus cam în felul următor. Deci când te apropii de o predică, trebuie să te apropii exact cum te duci la sala de operație de la chirurgie. Trebuie să știi că se va întâmpla ceva. Cineva te va tăia și scoate de tine ceva rău. Și când ești de la o predică, trebuie să fii exact cum ești de la o sală de operație, de chirurgie și te duci spre reanimare. Adică nu-ți mai trebuie nimic de pe pământ, te interesează doar viața. E pentru această viață și părtășia cu această viață din cuvânt, aș vrea într-un mod special să ne rugăm în seara aceasta. Ne rugăm cu toți o rugăciune comună. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Domnul nostru mare și bun a făcut un lucru minunat și a întins mâna și a oprit pressing-ul și presiunea care a fost peste noi cu pandemia. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta. A întins mâna și a spus stop. Aproape că am uitat de boală, am uitat de dureri, am uitat chiar de morții care au fost prietenii noștri. Dar vreau să vă pun o întrebare. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu a stopat acest pressing și această presiune? De ce? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Ce a fost în pandemie a fost un strigăt. Acum Dumnezeu ne-a lăsat un cântec, dar după cântecul ăsta s-ar putea să vină un răcnet. Și faptul că Dumnezeu ne-a lăsat într-o vreme bună este că nu am fost pregătiți. Și scopul cu care avem această vreme bună este să ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Știți ce diferență văd eu dinainte de pandemie și după pandemie? Înainte de pandemie eram într-un accelerat cu viteză și nu ne putea opri nimeni. După pandemie ne-am dat jos din accelerat și ne-am urcat într-un rapid și am înnebunit de tot. Pentru că noi nu înțelegem de ce este vremea asta bună. Efectiv, din accelerat, ne-am urcat în rapid. Să ne iasă pământul mai repede și cu o viteză mai mare. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu știm ce va veni după acest cântec, dar e greu de crezut că în răgnetul care va veni o să vă pregătiți mai bine decât în vremea asta bună. De aceea să folosim această vreme bună ca să ne pregătim să ne întâlnim cu Domnul, să ne sfințim și să ne curățim viețile. În seara aceasta eu vreau să vorbesc despre o lepră care s-a lipit de noi așa de tare și așa de puternic și trebuie să știți că cu lepra asta nu putem să-L întâlnim pe Domnul. Lepra asta este formată din mai multe păcate care eu le-am adunat într-un buchet sub denumirea unui nume. Dar păcatele astea sunt vorbirea de rău, adică grăirea de rău, bârfa, clevetirea, condamnarea altora, osândirea altora și tot buchetul ăsta i-am pus o denumire, judecata altora. Este o lepră care s-a lipit atât de tare de oamenii din biserică care se numesc credincioși, încât s-au obișnuit cu ea pentru că ne-a mâncat lepra asta simțurile. Și aproape că nici nu simțim că trăim în păcat, că lepra asta este prinsă de noi și că așa nu putem să ne întâlnim cu Dumnezeu. De aceea aș vrea să ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne vindece, să ne elibereze, să ne dezlipească lepra asta de pe noi, care se numește judecata altora sau vorbirea de rău sau bârfa sau clevetirea sau osândirea altora sau condamnarea altora. E greu să întâlnești două persoane care se întâlnesc una cu alta din biserică, care să nu vorbească de o a treia persoană care nu este de față și să vorbească despre acea persoană care nu este de față lucruri care le-a făcut rele și nepotrivite. E greu, deja păcatul ăsta delectează. A ajuns o desfătare. Aproape că nu mai găsești oameni cu care să te întâlnești și să nu vorbești de o altă persoană care nu e de față. Păi și tribunalele din lume, cu judecățile lor, dă dreptul unei persoane despre, pe care o acuz să fie de față și să poată apăra. Noi nici asta nu mai facem. Luăm libertatea unui om de a fi de față și de a se putea apăra și noi condamnăm, osândim, judecăm, bârfim și clevetim. Am avut botez cu ceva timp înainte și dintr-un grup de oameni care se botezau bărbați, doi dintre ei aveau niște vicii de o viață în patima fumatului. Și ne-am hotărât cu adunarea câteva zile pe săptămână să ne rugăm câteva săptămâni la rând ca Dumnezeu să-i elibereze. Și s-au venit oameni și ne-am rugat, dar le-am pus la un moment dat o întrebare la biserică. Care păcat credeți că e mai periculos? Ambele sunt păcate. Ambele sunt rele. Dar care păcat credeți că e mai periculos? Bârfa sau fumatul? Puneți dumneavoastră. Mă, nu-i interesant. Săptămâni la rând ne-am adunat și Dumnezeu i-a eliberat pe ăștia de fumat. Și noi ăștia cu bârfa, păi dumneavoastră gândești, dacă fumez, este un păcat, pentru că Dumnezeu ți-a dat trupul ăsta și îl afectezi, trebuie să-l dai Domnului. Dar dacă bârfești, limba care bârfește este mai periculoasă ca iadul, știți? Că iadul îi arde numai pe cei răi. Dar limba care bârfește îi arde și pe cei buni și pe cei răi. Este un pericol efectiv. Dar vreau să vă întreb, ați avut vreo adunare de stăruință ca să dezlipească lepra asta de noi? Noi ne rugăm pentru ăștia de fumat, eu eliberat. Dar cu ăștia care bârfiesc, merem înainte, toată viața mergeți, dragilor, bârfiți, clevetiți, vorbiți de rău, judecați pe alții. Ascultați-mă, a venit timpul să ne purtăm serios cu păcatul. Să ne adunăm, exact cum ne-am rugat pentru ăștia cu fumatul, să facem ser de stăruință în care să ne rugăm, pentru că lepra asta a cuprins aproape toată adunarea. Și să ne rugăm cu stăruință, Doamne, cumva dezlipește-ne de lepra asta care se numește judecata altora. Amin. Numai un amin am auzit. Dumneavoastră vreți să stăruiți pentru altceva. Succes! Dar acum pe teritoriul ăsta suntem și v-aș ruga frumos. Adunați-vă, stați înaintea lui Dumnezeu și rugați-L pe Dumnezeu să ne dezlipească de lepra asta, că nu ne putem întâlni cu Dumnezeu așa. Acum, ca să clarificăm niște lucruri, în învățătura aceasta trebuie să înțelegeți următorul lucru. Când cuvântul prezintă judecată, cuvântul ăsta are mai multe înțelesuri. Adică e un singur cuvânt, dar are un spectru larg și benefic, și constructiv, și pozitiv, și negativ. Deci nu tot ce citiți în Biblie despre judecată are sens negativ. Există în Biblie cuvântul judecată care exprimă o notă pozitivă, adică benefică și constructivă, și Biblia te învață să judeci ca un discernământ spiritual, ca o lumină, ca să deosebești adevărul de fals, să deosebești oamenii care nu sunt al lui Dumnezeu, să ai niște teste, niște clarificări, niște evaluări, niște măsurări, ca să-ți dai seama să nu fii înșelat. E, judecata asta este benefică și bună, dar ea este exprimată tot prin cuvântul ăsta, judecată. Dar există o judecată negativă care trebuie să o eliminăm ca o lepră din viața noastră, dar noi suntem tot pe dus. Există momente când trebuie să judecăm și noi folosim versetele de la să nu judecați. Există momente când nu trebuie să judecăm și noi folosim versetele de la judecați. Suntem toți pe dos. De aceea când citiți în Biblie, încercați să așezați cuvintele judecată la locul lor. Adică ceea ce însemnează pozitiv sau negativ. Acum, de exemplu, hai să luăm câteva exemple, dacă pot să mă ajuți cu afișarea. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 19. Ia auziți dumneavoastră. Ce zice aici? Petru și Ioan le-a zis, ce să facă ăștia? Judecați voi singuri, adică folosiți judecata și judecați. La Matei 7:1 ce scrie? Ce zice Domnul Iisus în predică? La Matei 7:1. Să nu judecați. Păi acum, să nu județi sau să judeci? La un moment dat Petru zice, judecați voi. Dincolo zice, să nu judecați. Observați, același cuvânt, dar are înțelesuri diferite. Unul e pozitiv, unul e negativ. Adică există momente când trebuie să judeci și momente când nu trebuie să judeci. Dacă poți să pui Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 13. Da, hai să vedem. Am greșit eu. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 12, te rog. Întâi Corinteni, capitolul 5, versetul 12. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Adică e negativ, nu trebuie. Nu este datoria voastră să. Observați, la un moment dat zice să nu judeci, să judeci. Adică o parte este pozitivă, o parte este negativă. Ioan 7:24, dacă poți să pui. Nu judecați, ci judecați. Observați, cuvintele astea e același cuvânt, dar pentru înțelesuri diferite. Ei, acum noi în seara asta ne vom ocupa într-un mod special, nu știu, în funcție de timp, de judecata negativă, adică de ceea ce nu trebuie să faci, ceea ce am prezentat ca o lepră și lucru de care trebuie să scăpăm de urgență, pentru că nu putem să ne întâlnim cu Dumnezeu în forma aceasta. De aceea luăm judecata aceasta negativă și trebuie să înțelegeți în primul rând că judecata altora, bârfa, clevetirea, vorbirea de rău, osândirea sau condamnarea altora, arată într-un mod clar că nu știi cine ești. Și ai nerușinarea, obrăznicia, mândria și aroganța să te crezi Dumnezeu. Deci în momentul când judești pe altul, clevetești, bârfești, vorbești de rău, de fapt dumneata nu știi cine ești, ai nerușinarea, obrăznicia, îndrăzneala, aroganța și mândria să te crezi Dumnezeu. Și acum eu v-am citit aici la Iacov, capitolul 4, versetul 11, ia uite ce zice. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Și acum se pune o întrebare. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Cine ești tu? Deci în momentul când judeci pe aproapele tău, tu nu știi cine ești. Pentru că numai Dumnezeu are dreptul acesta să judece, pentru că El are putere să mântuiască și să piardă. Cum vreau să vă întreb, există vreunul dintre dumneavoastră care are putere să mântuiască și să piardă? Și atunci cine vă credeți? Cine ne credem noi de bârfim, clevetim, vorbim de rău, condamnăm, osândim și judecăm pe alții? Cine crede? Ne credem Dumnezeu? Dacă poți să mai pui Romani, capitolul 14 cu versetul 4, aici prezintă același lucru. Cine ești tu? Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Deci ca să judeci, trebuie să fii stăpân, să ai putere să ții pe cineva în picioare, trebuie să fii Dumnezeu, să ai putere să mântuiești și să pierzi. Și aici, în ambele cazuri, se pune o întrebare. Cine ești tu de faci lucrurile astea? Poți să pui și versetul 10, dacă vrei, tot de aici, Romani 14 cu 10. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Că și toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată lui Hristos. Deci, în primul rând, judecata altora arată mândrie și aroganță. Arată îndrăzneală, arată nerușinare și obrăznicie din partea noastră. Și ori de câte ori, să știți, frați și surori, bârfiți, clevetiți, vorbiți de rău pe cineva, în lipsa cuiva, condamnați sau osândiți, avem o mare nerușinare. Să ne credem stăpâni și Dumnezeu. Cine ești tu? De faci asemenea lucruri. Dacă poți să pui Ioan 5:22, o să vedeți aici, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toate judecata ți-o dat-o ție. Mi-o dat-o mie? Cui o dat-o? Fiului. Pune și versetul 27, te rog. Tot aici, 5:27. Și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Deci cine are putere de judecată? Deci și Tatăl, dar i-a dat-o Fiului. De ce nu poți dumneata să judeci? Pentru că nu ești corect și drept. Pune, dacă poți, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Aici vedem cine poate să facă judecată. Și de acum mă așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o vă da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel, e pentru că tu nu ești Dumnezeu, pentru că nu ești stăpân, nu poți judeca. De ce? Pentru că nu ești corect și drept în judecata ta. De ce? Pentru că dumneata nu cunoști toată povestea unui om. Fiecare om are povestea lui, are tainele lui, are secretele lui, are luptele lui și dumneata nu le cunoști. Cineva spunea odată că noi cunoaștem despre partenerul de viață 10% și despre un frate sau o soră din biserică 1%. Păi cum tu te pui să judeci pe cineva când cu noi 10%. Hai să mai măresc un pic procentajul. Eu cred că cunoaștem mai mult despre soții și despre frați. Dar nu știi toată povestea. Nu știi totul. Și acum fiți atenți la 1 Corinteni, capitolul 4, 5, 4, capitolul 4, versetul 5. De ce nu poți dumneatale să judeci și nu te mai băga în această sferă care îi aparține lui Dumnezeu? Ia auziți aici la versetul ăsta și să-l lași un pic aici. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dumneavoastră nu cunoașteți întreaga poveste. Nu puteți judeca numai după înfățișare, după coperțele de la carte sau după două file din carte. De obicei, viața unui om este cuprinsă între două coperte și are multe pagini. Ei, dumneatale, nu cunoști decât o filă, două file din cartea aia, sau vezi coperta, de aceea nu poți să judeci pe cineva într-un mod corect și drept, pentru că nu cunoști toată povestea. Ei, când va veni Domnul la judecată, va scoate tot ce este ascuns în întuneric și atunci vei vedea toată povestea și poți să dai o judecată dreaptă. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Cei mai buni oameni care dumneavoastră îi cunoașteți, nu cunoașteți decât câteva file din carte. Oamenii ăștia au și părți rele. Vreau să vă întreb, dumneavoastră despre mine cunoașteți lucruri bune sau rele? Ei, dacă cunoașteți lucruri bune, să știți că am și rele. Dacă cunoașteți lucruri rele, să știți că am și bune. Nu cunoașteți toată povestea. Dumneavoastră nu știți cum trăiesc eu acasă cu nevasta, cu copii. Nu știți dacă am gânduri de lăcomie, nu știți suferințele mele, nu știți luptele mele, nu știți remușcările mele, nu știți abandonurile mele, nu știți falimentele mele, eșecurile. Cine ești tu să te pui să judeci dacă nu știi întreaga poveste? Și zice, va descoperi gândurile inimilor. Adică noi vedem faptele, dar la judecata dreaptă se vor scoate motivațiile din spatele faptelor. Adică nu că ai predicat, ci motivația care a stat în spatele predicii. De ce ai predicat? Ei, dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine numai după copertă că predic, dar nu știți motivația care stă în spatele predicii. Am întâlnit cu cineva acum și mi-a zis, bă, mai selectează și tu din adunări, mă. Unde vezi că nu pică bine, mai taie. Predică foarte bine. Dar s-ar putea să nu știi motivațiile din spatele lui. Și de-aia n-ai voie să judeci. N-ai voie să intri la ce știe numai Dumnezeu. Adică ce este în spatele faptei? Ce este în spatele unui lucru făcut? Cineva vine, cântă o cântare aici, cântă foarte frumos. Tu nu știi motivația din spate. Haideți să punem câteva pasaje din Sfânta Scriptură. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 12 la 16. Să vedeți cum judecă oamenii, deși erau cineva. Aici vorbește despre un mare preot Eli și vorbește despre Ana. Zice, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de trezește. Ana răspunde, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut vin, nici băutura amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Observați, o femeie care vine să-și verse sufletul înaintea Domnului este judecată de un preot ca fiind beată. De-aia n-ai voie să judeci pe cineva pentru că nu știi lucrurile ascunse din inima cuiva, nu știi sufletul cuiva. Nu știi ce se ascunde acolo. Fiecare om are povestea lui. E greu să-l înțelegi, pentru că nu știi toată povestea. Pune, dacă poți, 1 Samuel, capitolul 18, versetul 17. Foarte frumos pasaj aici, ca să vedeți cât de, ce se așează în spatele unor fapte bune. Eu zic dumneavoastră, Saul a zis lui David, iată îți voi da de nevastă pe fiica mea cea mare, Merab, numai să-mi slujești cu vitejie și să porți războaiele Domnului. Ce zice dumneavoastră? Nu-i fain ce zice aici? Ce avea în spate? Dar Saul își zicea în interiorul lui, dar nu știa nimeni. nu vreau să-mi pun mâna pe el, ci mâna filistienilor să fie. Observați? Dacă judeci după suprafață, Saul făcea niște lucruri excelente, dar motivația din spate era greșită. Pune și versetul 20, tot aici, 17 cu 20. Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul și lucrul i-a plăcut. Dă-i mai departe. El își zicea, eu voi da ca să-i fie o cursă și să cadă sub mâna filistenilor. Și Saul a zis lui David pentru a doua oară, astăzi îmi vei fi ginele. Și mai un verset. Saul a dat slujitorilor săi următoarea poruncă, vorbiți în taină lui David și spuneți-i, iată că împăratul e binevoitor față de tine și toți slujitorii lui te iubesc, fii acum ginerele împăratului. Observați ce se ascunde în spatele unor fapte care ne se par eroice. Hai să mai punem un exemplu. E foarte frumos. Geneza, capitolul 38, de la versetul 12. E un pasaj mai lung, dar puteți să vedeți lucrul ăsta. Au trecut multe zile și fata lui Șua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zile de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce îi tundeau oile, el și prietenul său, Hira Adulamitul. Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta și au zis, iată că socul tău se suie la Timna ca să-și tundă oile. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă. Asta era istoria și povestea ei, o văduvă. S-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a așezut jos la intrare în Enaim, pe drumul care duce la Timna, că își vedea că Shela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Observați ce poveste avea în interiorul ei. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă, pentru că și-a acoperise fața. Vreau să vă întreb, era curvă? Dar noi de multe ori când ne uităm, zice, așa a zis Iuda. Mai departe, s-a bătut la ea din drum și a zis, lasă-mă să mă culc cu tine, că și n-a cunoscut-o că era noră sa. Ea a zis, ce-mi dai ca să te culci cu mine? El a răspuns, am să-ți trimit un ied din turma mea, i-a zis, îmi dai un zălog până îl vei trimite. El a răspuns, ce zălog să-ți dau? I-a zis, inelul tău, lanțul tău, toiagul pe care l-ai în mână. El i le-a dat, apoi s-a culcat cu ea și a rămas însărcinată de la el. Ea s-a sculat și a plecat și a scos marama și s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă. Uzați și poveste în interiorul ei. Iuda a trimis iedul prin prietenul său Adulamitul ca să scoată zălogul din mâinile femei, dar acesta n-a găsit-o. A întrebat pe oamenii locului și a zis, unde este curva aceea care stătea aici la Enaim pe drum? Ei a răspuns, n-a fost aici așa ceva. Mai departe, Adulamitul s-a întors la Iuda și a spus, n-am găsit-o și chiar oamenii de acolo au zis, n-a fost nicio prostituată aici. Iuda a zis, ține ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Cam după 3 luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar, noră ta, a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, scoateți-o afară ca să fie arsă. Ce ușor dai sentințe asupra unor oameni care au povești grele în interiorul lor. Ah, păcat! Cum au reușit? Păi, dumneata, le poți să înțelegi de ce bea un om? Ai fost în viața lui, în necazul lui, în suferința lui? De ce interpretezi? Mai târziu, când a văzut semnele alea, lanțul, toiagul, inelul, știi ce a zis? Ea este mai puțin vinovată decât mine. Sunt atâtea lucruri pe care le fac oamenii și noi nu știm nimic ce e în spatele lor. Poate și ea vrea să se lase de ceva. Ar vrea o altă viață, dar nu reușesc. Am avut un băiat în adunare care în momentul când era întoarcerea lui Dumnezeu a avut un vis. Și în visul ăsta i-a apărat bețivanul satului, care era un tânăr, nu se spălase de 2 ani de zile cu o barbă, dormea pe șanțuri, și în visul ăsta îi apărea bărbatul ăsta întins pe jos și o voce din cer zicea, mă iubești? Și tânărul zicea, cum să nu te iubesc, Doamne? Și atunci el trebuie să fie fratele tău. De cum să fie ăsta fratele meu? Noaptea viitoare se repetă visul și n-a mai putut scăpa de vocea lui Dumnezeu, s-a dus în birt și a zis, trebuie să vii până la mine acasă. L-a dus la el acasă Și a zis, uite care e problema, de azi încolo tu ești fratele meu. Ce am eu aici în șapte? Ce s-a uitat băiatul ăla, bețivanul ăla, la el și a zis, mă duceam acasă, am pierdut tot, părinți, serviciu, tot, m-am apucat de băutură, nu mai aveam nimic și o vândut tot în casă. Deci mă puneam pe jos și mai aveam un Nou Testament și atât. Îl puneam aici pe piept. Și mă uitam în sus și ziceam, Doamne, trimite pe cineva să mă salveze. Tu știi povestea unui om care a rămas fără casă, fără masă? Știi de ce bea el? Știi de ce îi cu mâini? Cine ești tu dacă nu cunoști toată povestea? Dacă nu știi ce e în spate, s-ar putea să fie o femeie care suferă din greu și tu să dai un verdict și a spune, dar eram amărâtă, plângeam, mă rugam. Doamne, ai milă de noi. Lepra asta, oameni buni, se extinde din ce în ce mai mult în biserică. Și întrebarea acestei seri, cine te crezi tu? Ești Dumnezeu? Ești tu stăpân? Ai făcut pe cineva ca să poți vorbi de rău persoana aceea? E o lipsă de respect dacă Dumnezeu a făcut pe cineva să te ocupi tu, să te ocupi tu de ea. De aceea, dragilor, cei care bârfesc, clevetesc, vorbesc de rău, judecă pe alții, trebuie să știți că asta se numește mândrie, aroganță, înfumurare, nerușinare, obrăznicie. Și o avem cam toți. Doamne, ai milă de noi. Pune și Iacov capitolul 2, versetul 2, că în seara asta au vorbit mai mult versetele și bine de lucrul ăsta. Iacov capitolul 2, versetul 2, pentru că scrie într-un verset, voi nu judecați corect, pentru că judecați după înfățișare. Zice că ești de pildă dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost. Voi puneți ochii pe cel ce poartă haină strălucitoare și zice, tu șezi în locul acesta bun și apoi zice săracului, tu stai colo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecătorii cu gânduri rele să interpretați oamenii după cum sunt îmbrăcați, după ce mașină vine în parcare, după ce casa au. Așa evaluați, așa măsurați, așa analizați. Nu, noi nu vedem nimic în spate, oameni buni. De aceea nu trebuie să ne ocupăm de lucrurile acestea. De aceea pune înapoi, te rog, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5 și nu uitați că judecata trebuie să fie făcută dreaptă și când va veni Domnul, va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Dar fiți atenți ce zice la început, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme. Adică poți să judeci, dar nu înainte de vreme. Dar când e vremea de judecat? Până va veni Domnul și va scoate toate lucrurile. Adică n-ai voie să judeci până nu vine Domnul. Păi, pune dacă poți Evrei, capitolul 9, versetul 27. Aici e un verset care explică mai bine să nu judeci înainte de vreme și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine... Deci când vine judecata? Când Domnul se așează pe scaunul de judecător? Când? După moarte. Noi știți ce vrem? Să judece Dumnezeu înainte de moarte. Dar de ce nu judecă Dumnezeu înainte de moarte? Pentru că dacă mai ai o suflare așa, dacă mai ai o licărire, mai ai un puing de fum, dacă ești o trestie frântă, Dumnezeu încă îți mai dă o șansă înainte de moarte. Și nu te judecă până la moarte. Până vine El și atunci va scoate toate lucrurile ascunse și va descoperi gândurile inimilor și va face o judecată dreaptă. Dar nu va face lucrul ăsta, nu va ofili, nu va strivi nimic. Dacă la trei zile mai face o dată, Dumnezeu zice, mai au șansă. Păi de ce nu dăm și noi șansa asta până la final? Vreau să vă întreb, ce se întâmpla dacă Dumnezeu îl judeca pe tâlhar cu o zi înainte? Mai era salvat. De aia Dumnezeu nu judecă. Vedeți, noi ce facem? Noi, în timpul vieții, vrem judecată. Și după ce moare omul, când mergem la mort, ce zic oamenii? Dumnezeu să-l ierte. Suntem tot păduți. Dumnezeu zice, bă, în timpul vieții, mergeți pe la toți și ziceți, Dumnezeu să te ierte. Dumnezeu să mă ierte. După moarte nu mai există iertare, există o judecată dreaptă. Noi suntem păduți. Când suntem în viață, Doamne, vreau să-mi faci dreptate. Doamne, vreau să-mi faci judecată. Doamne, fă Tu cumva. Și... nu, în timpul vieții trebuie iertare. Și când va veni Domnul, va veni momentul când poți să faci o judecată clară și dreaptă. Dar până la moarte trebuie să acorzi șanse oamenilor de lângă tine. Deci, în primul rând, țineți minte, în momentul când bârfești, clevetești, osândești, condamni, vorbești de rău, judești pe alții, ești un om mândru, arogant și te crezi Dumnezeu. Nu știi cine ești. În al doilea rând, în momentul când judeci, arăți într-un mod cert și clar că Duhul Sfânt nu te luminează. Deci în momentul când judeci, clevetești, bârfești pe cineva, arăți într-un mod clar că Duhul lui Dumnezeu nu te luminează. Pentru că atunci când este lumina Duhului, îți vezi păcatele tale. Nu te ocupi de păcatele altora. Și în momentul când judeci pe alții, dumneata le arăți într-un mod ferm și clar că nu ai mari legături cu Duhul lui Dumnezeu. Omul care este sub Duhul lui Dumnezeu, vine o lumină peste el și se vede așa cum este pe el și nu are treabă cu alții. Pune-te, rog, predica Domnului Iisus, Matei, capitolul 7, de la versetul 1, să citim lucrurile acestea. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău? Vreau să vă întreb, de ce vedeți paiul din ochiul fratelui? Cine vă dă lumina asta? Păi ca să vezi paiul din ochiul fratelui tău, trebuie să ai o lumină. De unde vine lumina aia? Cum de dumneavoastră vedeți paiul din ochiul fratelui? Cine vă dă lumina asta? Și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul, adică la tine e întuneric, nu vezi nimic, la altul e lumină și vezi ceva. Lumina asta nu vine de la Domnul. Lumina care vine de la Domnul te face să vezi bârna din ochiul tău. Aduceți-vă aminte, de exemplu, la vameșul și fariseu, nu? Ce vedea vameșul dacă era în templu? Ce vedea? Ce vedea fariseul? Că a zis unul la un moment dat, zice, sunt zmerit și mă mândresc cu asta. Nu-i interesant? Auzi cum zice, sunt zmerit și mă mândresc cu asta. Fain. Doamne, ai milă de noi. Pune-te, rog, Luca 15:30. Să vedeți că oamenii care se ocupă de alții nu au lumină. Ei auziți, fiul ăla care stătea în casă, zice, iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. De cine se ocupă? Deci oamenii care se ocupă cu păcatele altora arată într-un mod clar că nu au lumină de la Duhul Sfânt. Un om, trebuie să știți, un om în care locuiește Duhul Sfânt și îi dă lumină, se va ocupa de el. Nu se va ocupa de alții. Citiți dumneavoastră în Scripturi dacă vreți. Să știți că Pavel, Apostolul Ioan și ceilalți apostoli știau multe lucruri despre oameni rele. Vreau să vă întreb, ce se scrie despre Alexandru Căldăraru? Alexandru Căldăraru care mi-a făcut... Bă, dar eu aș vrea mai multe, mă. Bă, să-mi spun apostolul ceva mai clar, mă. Să-mi spun aia. Nu. Uitați-vă la Pavel când vorbește despre el. Să face stârpătură, să face gunoi, să face lepădătură. Cel mai mare păcătos. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Nu ocupă spațiu. Diotref, zice apostolul, căruia îi place să aibă... Bă, dar vreau niște explicații, mă. N-ați vrea niște explicații despre Alexandru Căldăraru, despre Diotref. Zice, Dima din dragoste pentru lume, nu există pagini în care să se ocupe de Alexandru Căldăraru cum stăm noi și ne ocupăm de alții. De Dima, de Diotref. Dă niște noțiuni și îl lasă în pace, ne ocupăm de noi. Dragilor, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Dacă sunteți sub lumina lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, ne pocăim în dreptul nostru și vedem păcatele noastre. Eu de mult n-am mai auzit o persoană care să vină să spună: fraților, biserica asta nu merge bine din cauza mea. Dar am văzut o grămadă de persoane care vin și spun: biserica asta nu merge bine din cauza. Și asta arată că nu ești în lumină. Deci judecata altora, bârfirea, clevetirea arată că te crezi Dumnezeu, te crezi stăpân, că ai o brăznicie asta să intri pe scaunul judecător. În al doilea rând, judecata altora arată că nu ești în lumină și că Duhul Sfânt nu acționează asupra ta, pentru că nu-ți vezi păcatele tale, ci le vezi pe altora. Și în al treilea rând, judecata altora arată că nu iubești. Ești departe de iubire. Pentru că un om care iubește nu judecă. Pune de, te rog, Ioan 3, 16 cu 17, că dumneavoastră știți versetele acestea. Și fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și dacă a iubit, a dat pe singur Fiul pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, dacă a iubit lumea, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să... ci ca să... Deci dacă iubești, nu cauți judecata cuiva, ci cauți salvarea Lui. Deci un om care iubește nu se ocupă cu bârfe, cu clevetiri, cu judecata altora, ci se ocupă să-i ajute ca să iasă de acolo. Să-i salveze de acolo. Când am o perioadă asta cu bărbații ăștia care nu se puteau lăsa de fumat, stăteam de vorbă cu ei și unul de vârsta mea, zice, de 200 de ori mă rog pe zi, Doamne, scapă-mă. Și am zis la biserică, bă, hai să-i ajutăm. Și am zis așa, măi, dacă în satul ăsta cade unul într-o groapă, într-o mlaștină și strigă de 200 de ori pe zi de acolo, ajutor, îl ajutați? Da. Păi, mă, oameni, dacă din punct de vedere spiritual ăsta fumează și strigă ajutor de 200 de ori pe zi și dumneavoastră bârfiți, clevetiți și vorbiți de rău, cu ce îl ajutați? Păi ce pietrire e asta să strigi cineva de 200 de ori într-o groapă ajutor și tu să stai păi pe scaunul de judecată și să știi tu tot. Cât de împietriți am ajuns, câtă neiubire există între noi. Și, dragilor, trebuie să știți lucrul ăsta. Atâta timp cât va fi judecată bârfă și clevetire, acolo nu poate fi iubire. Pune și în 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1, dacă dumneavoastră vreți să ajutați, nu trebuie nici să bârfiți, nici să clevetiți, nici să judecați, ci să faceți altceva. Deci vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți ce? Rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, doi, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. 3. Lucrul acesta, adică să te rogi, nu să judeci, nu să bârfiești. Și pentru împărați, păi dumneavoastră înțelegeți, pe ce timp trăia Pavel, pe timpul lui Nero, și să te rogi pentru împărați, mă rog, pe ăsta, că ăsta am probleme cu el. Nu, zice, rugați-vă, ajutați-i să fie salvați. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și ca să oamenii să fie mântuiți. Ce a făcut el la versetul 5? Ia auziți. Un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Bun, el ca să salveze omenirea a murit. Tu ce poți face ca să salvezi pe cineva? Te poți ruga. Nu trebuie să bârfești, nici să clevetești. Trebuie să te rogi și să vezi cum poți ajuta ca cineva să iasă din mizeria aia. Nu-i ajută cu nimic discuțiile dumneavoastră, bârfele și clevetirile. Nu. A venit la noi la adunare un predicator și a spus, când eu eram copil, învățam foarte prost. Și am avut, de-abia treceam cu 5, eram amărât, nenorocit, slab la învățătură. Și zice, acum când am fost mare, trebuie să mă duc să-mi scot notele de la școală. Și copiii mei s-au uitat acolo la notele scoase și au văzut. Clasa 5, clasa 5, clasa 5, clasa. Și dintr-o dată, zice, pe clasa următoare, 8, 9. Și bă, tati, dar cum ai putut să faci saltul ăsta de la 5 la 9? Și știi cum? A venit o profesoară și dimineața mă chema în birou ei. Mâncam sandwich împreună cu ea. Îmi aducea hainele de la fiul ei și făceam orele cu ea și lecțiile cu ea. Într-un an am ajuns de ota 8 și 9. Dumneavoastră, dacă vedeți pe cineva de 5 și de 4, ce faceți? Dar ce credeți, că profesoara asta nu știa să judece un copil? Se uita la familie, zicea ceva, se uita la el, spunea ceva. Dar în loc să facă pe judecătorul, a zis, băi, eu trebuie să fac ceva pentru băiatul ăsta. Și de la 5 l-a crescut la 9, pentru că a învățat să mânce un sandwich cu ea, cu el, a învățat să-i dea haine și să facă împreună lecții. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu veți ajuta cu nimic pe nimeni și într-un mod special biserică o veți distruge. Dacă bârfiți, clevetiți, vorbiți de rău, osândiți, condamnați sau judecați pe alții. Ce ziceți dumneavoastră? Ați vrea lepra asta să despartă de noi în seara asta? Vreți? Ne vom ruga? Nu știu la cât trebuie să plecăm. Mai avem? La jumate? Hai să vă spun un pic și din partea pozitivă, ca să nu vă las așa că unii se duc acasă și după aia zice, bă, de aici zice să nu judecați, acolo zice să judecați. Să vorbim un pic și de partea pozitivă. Deci am vorbit de partea negativă, să nu judecați, pentru că lepra asta e periculoasă, trebuie să ne despărțim de ea, pentru că te face să te crezi Dumnezeu. Nu mai ai lumină și nu te mai poți pocăi, pentru că nu mai vezi păcatele tale. Și nu poți iubi, pentru că a iubi înseamnă să ajuți, nu să vorbești de rău. Dar hai să mergem pe partea pozitivă, vedem câteva lucruri unde scrie să judeci. Asta este benefic, constructiv. Pune, dacă poți, 1 Petru, capitolul 4, versetul 17. Să vedeți că aveți voie să judecați. Domnul vă dă voie să fiți judecători. 1 Petru 4, cu 17. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă cu cine? Ascultați-mă. Dumnezeu îți dă dreptul să fii propriul tău judecător. Și la cine, Domnule, știți ce zice? Fiecare dintre voi și zăvancă. Să judece, să cercetezi. Dumnezeu îți dă voie să fii propriul tău judecător. Judecă-te pe tine! O oră, două, nouă, zece! Osândește-te, condamnă-te, vorbește-te de rău! Vreau să vă întreb, de câte ori v-ați vorbit pe dumneavoastră de rău când v-ați întâlnit cu cineva? De ce vorbești pe altul de rău? Vorbește pe tine de rău, că îți dă Dumnezeu voie. Se spune ceva despre tine, cum a spus Pavel, cum a spus alții. Spune ceva despre tine. Nu spune nimic despre noi, numai înainte de botez. Acolo suntem prăpădiți, acolo suntem curvare, acolo suntem bețivani, acolo... După botez, nu mai zicem nimic rău de noi. Cineva a spus că, mai ales când ești un predicator, nu pierde nicio ocazie să spui ceva rău de tine. Pentru ca să nu-i lași pe oameni cu o părere greșită despre tine. Pentru că avem și lucruri rele. Și judecata poate să înceapă cu mine. E, în al doilea rând, fiecare dintre noi, de la noi, mărim un pic cercul. Avem autoritate într-o lume mică pe care ne-a dat-o Dumnezeu și acolo Dumnezeu te lasă să judeci. Deci mă judec pe mine, în al doilea rând Dumnezeu mă pune într-un cerc, într-o lume mică și acolo, în cercul ăla unde Dumnezeu îmi dă autoritate, îmi dă voie să fac ordine, să judec, să evaluez, să măsor. Acum vreau să întreb, dacă ești o mamă care ai un copil, care-i cercul tău? Deci îți dă Dumnezeu autoritate într-un cerc, în care... Ai un băiat, Mihai, și tu și cu Mihai ai un cerc, ai o lume mică și dacă ești mamă, Dumnezeu ți-a dat un cerc să te ocupi de el și să judeci. Știți, e interesant. Dacă altă mamă are 10 copii, are un cerc un pic mai mare. Și Dumnezeu i-a dat autoritate peste cercul ăla de 10 copii. Acum vreau să vă întreb, cine ești tu? Dacă ai un copil și ai cercul ăla, tu cu copilul, să te bagi în cercul ăla alalt cu 10 copii. Cine ți-o dă voie? A, deci tu ai făcut numai un copil și acum te uiți la ăla cu 10 copii, știi să zici o grămadă. E, o să-ți băi și urechile, o să așa, o să... Dar ce treabă ai tu de aici? Tu ai cercul tău. Dacă e soț, ai soție și ai 5 copii, ai un cerc. Unde Dumnezeu îți dă autoritate să judeci? Soția ta și copiii tăi. Ce cauți în altă familie? Cine ești tu? Dacă Dumnezeu zice, mă, ăsta e cercul tău, restul nu te bagi. Păi uitați-vă dumneavoastră în societate, de exemplu. E foarte simplu. Dacă la școală, învățătoarea care are clasa întâi, unde are autoritate? Are un cerc. Clasa întâi, unde sunt 20 de elevi. Are voie să bage la clasa a doua? Nu are voie. Tu ai un cerc care s-a fost stabilit de învățământ, clasa întâia. N-ai voie să te bagi în clasa a doua. Dacă ești directorul școlii, atunci ai un cerc mai mare de autoritate și poți să te bagi și la clasa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dacă ești inspector școlar, poți să te bagi și la școala din Deva, și la școala din Hunedoara, și la școala de la, nu știu unde, după aici, după în sate. Dacă ești ministru învățământului, ai un cerc mai mare de autoritate. Unde ai voie să te bagi? Păstă tot. Deci fiecare are un cer de autoritate. N-are voie să bage la altul. La fel și la primărie în societate, dacă e, nu? Dacă ești femeie de serviciu, care e cercul tău? Să te duci la taxe și impozite și să faci acte. Dar nu ți-o dă nimeni autoritate. Ei, dacă ești la taxe și impozite, n-ai voie să te bagi la aia de la asistență socială. Dacă ești primar, atunci poți să te bagi în toată primăria, dar n-ai voie să te bagi în primăria din orașul alăturat. Dacă ești președintele Consiliului Județean, atunci poți să te bagi în toate primăriile din tot județul. Fiecare are o rază și un cerc unde are autoritate. Așa e și spiritual. Dacă ești o mamă și ai câțiva copii, ai un cerc de autoritate, judecă în cercul ăla. Dumnezeu ți-a dat autoritate. Ești un soț, ai soție, ai copii, ăla este cercul de autoritate. Dacă ești șef la serviciu, ai un cerc de autoritate mai mare. Dacă ești profesor la școală, ai un cerc de autoritate mai mare. Dacă ești prezbiter în biserică, atunci cercul ăsta se mărește. Deci nu oricine avem voie să supraveghem și să judecăm pe cei din biserică. Ci există niște cercuri unde Dumnezeu ți-a dat autoritate. Și dacă Dumnezeu te-a ales în ceata prezbiterilor, în sfatul frățesc, atunci Dumnezeu te-a pus să supraveghezi întreaga adunare, dar nu pe aia de la numărul 2. Sau asta cât e? Aia numărul 2, Betania. Deci n-ai voie să te bagi acolo. Dacă ești ca apostolul Pavel și ai înființat-o și pe asta, și pe aia, și pe aia, și ai pus prezbiteri în toate, atunci tu supraveghezi toate alea bisericile. Deci fiecare dintre noi avem o rază de activitate, un cerc unde poți să ai autoritate. Dar știți care e problema? Că în cercul meu nu mă bagă nimeni seama. Și atunci ce-ar fi să mă bag eu în cercul lui Răducanu? Bă, copiii tăi, bă, nevastă ta, bă, biserica ta. Dar cine te-a pus pe tine responsabil de cercul lui? Dar nouă ne place. Așa ne place să fim tot pădos. Doamne, ai milă de noi. Și fiecare dintre noi avem niște cercuri de autoritate și acolo pot să judeci. N-ai voie să te bagi în cercul altuia. Vreți așa? Nu vreți. Nu vreți. Păi ce o să mai faceți toată ziua? Bârfă nu, clevetire nu, vorbire de rău nu. Nu te mai bagi în familia lui altul, nu te bagi în biserica lui altul, nu te bagi în raza de acțiune altuia. Păi ce ai să mai faci că ești omer? și fiecare dintre noi. Dacă poți să pui în 1 Ioan capitolul 4, versetul 1 și închem și poate altă dată mai continuăm, nu știu. Zice, preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Judecata ca discernământ spiritual este bună ca să nu fii înșelat și trebuie să înțelegeți. Noi când punem teste la învățătură, la proroci, la cei care fac ceva o slujbă, noi nu o punem pentru că vrem să oprim Duhul Sfânt, ci pentru că vrem o lucrare autentică a Duhului Sfânt. Deci noi de fapt nu vrem să oprim Duhul Sfânt cu verificările astea, cu cercetările astea, ci să lăsăm numai ce este din Duhul Sfânt. De aceea adevărul întotdeauna se lasă cercetat, se lasă măsurat, se lasă evaluat. Când auziți în biserică lucruri de genul, nu judecați, acum vă spun eu ceva, dar să nu judecați. Păi eu tocmai asta trebuie să fac, să ascult și pentru mine trebuie să nu fiu înșelat. Și atunci trebuie să am un discernământ spiritual, o lumină, o judecată, ca să văd ce este bine, ce e rău, ce este fals, ce... Vă, frate, te-ai pus împotriva Duhului Sfânt. Ai oprit lucrarea Duhului Sfânt? Nu! Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă mergeți pe la vamă, vame și ăia, au ceva cu dumneavoastră? De ce sunt acolo? Păi spuși acolo să verifice fals, oameni buni. Știți cine e frică să ducă pe la vamă? Cine credeți că e frică? Dacă ești în regulă, ai vreo problemă că e vameșul? E da pașaport, e da buletinul, vă rog, vă rog. Dar cine zice? Mă, să nu fie. Să nu fie control. Să nu fie control pe drum. Să nu fie vreun polițist. Cine zice? Cine e cu musca pe... Dacă ești în adevăr, adevărul se lasă măsurat, cercetat, judecat. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Biblia, de exemplu, prezintă în 1 Ioan Duhul lui Antihrist și Duhul Rătăcirii. Și trebuie să cercetezi Duhul, să vezi care e al lui Antihrist, care e Duhul Rătăcirii, care e Duhul lui Dumnezeu. Și atunci trebuie făcută o evaluare pozitivă, asta e o judecată pozitivă, ca să nu fiu înșelat. Să nu fiu dus în eroare, nu că am ceva împotriva Duhului Sfânt. Și trebuie să las orice. Am fost undeva la o adunare, la o stăruință, domne, nici nu vă pot explica ce a fost acolo. Și zic la niște prieteni de-ai mei, care au început în extaz, nu știu ce, bă, zic, aici e joacă de copii, mă, oameni buni, nu-i după cuvânt. Rămâi tu cu cuvânt, o zis către mine, că noi mergem cu Duhul Sfânt. Și-a ajuns acasă și el a nebunit. Oameni buni, eu nu stau acum să îmbrățișez tot. Pentru că orice duh, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, orice învățătură poate fi verificată după cuvânt. Duhul Sfânt nu poate fi despărțit de cuvânt, să meargă separat de cuvânt. Trebuie să vezi dacă, domne, ce spune ăsta, îi în cuvânt sau nu îi. În al doilea rând, trebuie să vezi dacă felul în care ți se prezintă învățătura este Duhul lui Iisus sau nu-i Duhul lui Iisus. Că poate să prezinte o învățătură bună, dar nu e Duhul lui Iisus acolo. El, păi, și lumea nu vă spune adevărul dumneavoastră câteodată. Cine vă spune dumneavoastră cum să fiți pocăiți mai bine? Lumea. Dar vreau să vă spun, vă spune cu Duhul lui Iisus? Nu. Poate să fie un duh de răutate. Eu am fost în anumite biserici în care se ridică un om, zice ceva și după el vine altcineva și dă împotriva lui. Și toți următorii care urmează la cuvânt sunt interpretați că țin cu ăla sau cu ăla. Gata, s-a zis tot. Pentru că eu că mă ridic și zic ceva, o fost cu ăsta. Se ridică următorul, o fost cu altă. Deci ăia care se ridică trebuie să aibă și Duhul Iisus. Dumneavoastră trebuie să vedeți cum a vorbit Iisus, ce Duh avea când vorbea. Cum se manifesta Iisus când vorbea? Și în al treilea rând, dacă vrei o verificare, trebuie să vezi dacă cel care vorbește are viața lui Iisus. Deci vezi dacă e după cuvânt, dacă e Duhul lui Iisus și dacă e viața lui Iisus. Și atunci eu trebuie să fac anumite măsurători, anumite judecăți care sunt benefice, sunt pozitive ca să nu mă rătăcesc și să nu fiu înșelat. De aceea când citiți dumneavoastră din Scripturi, așezați cuvântul judecată unde trebuie. Nu le luați dintr-o parte și le puneți în alta. Când vorbim despre judecata negativă, să nu judecăm, alții vin și spun, da, dar scrie Biblia că trebuie să judeci. Când invers, să judeci, zice, fraților, nu zice Biblia să nu judecăm. Păi nu, acolo trebuie să judeci. De aceea, vremurile care noi le trăim sunt vremuri foarte grele. Cu ceață, cu confuzie și trebuie să fii foarte atent, stai înaintea Domnului. Doamne, să nu mă înșele ceva. Pentru asta trebuie judecată și trebuie discernământ spiritual. Eu mă rog la Dumnezeu să ne dea lumină.
Amin, amin.
Să facem o judecată dreaptă, corectă, în dreptul nostru, în cercul unde Dumnezeu ne-a dat autoritate și să nu fim înșelați de duhuri străine. Dar vă rog frumos să observați limitele. Și la cealaltă judecată negativă să vă rugați stăruitor să se desprindă lepra asta de pe noi. Asta este în predicator o boală, când ne tăvălim unii pe alții, este în frați, în surori, este peste tot. Mă, uită-te unde este cercul unde ți-a dat Dumnezeu autoritate și acționează acolo. Nu te băga, pentru că nu ești tu Dumnezeu și nu ești stăpân, nu poți să mântuiești și nu poți să pierzi. De aceea renunță la înfumurarea asta, la aroganța asta și la mândria asta de a te crede Dumnezeu. Și a începe să judeci pe alții, să vorbești de rău, să o sândești, să condamni, să bârfești, să clevetești. Înțelege că asta nu-i lumină de la Duhul Sfânt, că lumina de la Duhul Sfânt te-ar arăta pe tine. Și asta nu iubire, pentru că Iisus Hristos a venit să mântuiască, nu să judece. După moarte se pune pe scaunul de judecător. Acum este pe scaunul de îndurare și har. Dați speranțe la oameni, dați șanse la oameni până la moarte. Până la ultima suflare. Nu luați șansa unui om! Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un mod special, să ne rugăm, Doamne, desparte, dezlipește lepra asta de mine. Dacă ai bârfit, dacă ai clevetit, dacă ai vorbit despre o persoană în lipsa ei, lucruri nepotrivite, lucruri rele, nu i-ai dat șansa nici să fie de față și n-ai avea curajul să spui lucrul ăsta dacă ar fi de față, ci doar pe dos, pocăiește-te de asta. Nu bârfi, nu cleveti, nu vorbi de rău, nu judeca. Pe cealaltă parte pozitivă, fii foarte atent să nu fii înșelat. Judecă-te pe tine însuți, ai discernământ spiritual și nu uita că Dumnezeu ți-a dat o lume mică în care să ai autoritate. Nu te băga în alte zone că faci accidente și nu faci decât să rănești și să faci rău. Să ne rugăm pentru înțelepciune și lumină în partea pozitivă și pentru desprindere de lepra aceasta în partea negativă. Ne rugăm cu toții.